Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoro skrine. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas, su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
Pasiklausyki dukrelę, pažvelki čia nait kreip savo ausį. Užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meilį tu gražuolę, bet jis tavo viešpats
iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis.
Su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Anuo metu, kai Jėzus kalbėjo minioms, viena moteris iš minios garsiai sušuko: palaimintos įščios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai. O Jėzus atsakė: dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Nuoširdžiai sveikinu jūs, ypatingai tuos, kurie tikslingai atvykote šią dieną į Pivašiūnus švęsti šioje oktavoje tą dieną, kuri skirta maldai už šeimas. Tikrai šeima yra turbūt vienas iš pačių archaiškiausių, iš pačių seniausių tokių institutų, vat kaip mes drauge sugyvenam kaip žmonių bendruomenė, kaip bendryje. Tas atpažinimas, ko gero, sulik pirmaisiais žmonėmis atėjęs, visiško nevertumo, kad vat, kodėl tu mane pasirinkai, kodėl tu mane pamilai, kuo aš tapau tau toks ypatingas, kad tu mane šitokį nevertą, netgi dažnai įsivaizduoju, kad negražų, pamilai. Ir troškimas atsiliepti į tai, kad kažkodėl kitas žmogus slėpiningai, neaišku kokiu keliu, išsirinko mane iš kitų tarpų, šitas noras atsiliepti į dovaną, turbūt vienintelis būdas tetinka, tai atiduoti visą save. Atiduoti visą save be jokių išlygų, nes tu pasirinkai mane visą. Be abejo, čia galbūt pradžioj daug tokios romantikos, daug jausmo ir vis tik galiausiai tai išsisijoja. tie laikini dalykai, emociniai, jie labai keičiasi, duok Dieve, kad ta romantika šeiminoje vis atrastų naujus būdus, naujus kelius, bet dažnai pažiūrėjusius į tas šeimas, kur sutuoktiniai jau nugyvenę 40, 50, per savo gyvenimą tik vieną porą mačiau, kuri 60 metų ištraukė ir nenuvarė viens kito į kapus. Tai vieną tokią porą savo gyvenime esu matęs. Žodžiu, faktas, kad įmanoma ir tai. Kas 70 metų atpylė kartu, dar tokių aš nesuregėjęs. Ir tai yra tiek kilnu. Va, ta šeimos tikrovė, kurią mes kiekvienas patiriame per savo motinos motinystę, per tai, kad esame gimę iš tėvo meilės. Tai yra tiek gilu ir tiek kilnu, kad kai Jėzus atėjęs atnešti naujo ryšio su Dievu, įvesdinti mūsų į tą santykį su Dievu, kuris iki tol neregėtas, iki tol nepatirtas, nes įmanomas tik Jėzuje Kristuje, ir kurį pats Jėzus vadina Dievo karalystę, šitam ryšiui Jėzus atranda vienintelę kalbą, tai šeimos kalbą. Jisai mokina mus santykio su Dievu kaip su tėvu. Ir tai yra labai sunkus būdas, net Lietuvoj. Na vat, jeigu išrikiuotumėm visus Lietuvos tėvus, kažin kiek ten rastumėm gerų, kažin. Ir dar netgi tuos, kurie jau gerus išrinktumėm, aš žinokit, jeigu jūs tų jau gerųjų paklaustumėt, ką jie patys apie save galvoja, tai jie ko gero patys pirmieji iš visų muštųsi į krūtinę ir sakytų, nebuvau tinkamas tėvas, galėjau geriau, suprantu, kaip reikėjo ir nepajėgiau iki galo. Jau tas, kuris tėvas sakytų apie save, aš geras tėvas, nu tai arba jau jis nuolankus, mat aš pavyzdžiui irgi nuolankus labai esu, arba iš didumo viršūnė. Arba jis iš tikrųjų jau yra tiek puikybės ištiktas, kad jau jo tada su gerais tėvais neverta statyti. Ir todėl, man atrodo, yra mat, šiandien šituose atlaiduose irgi ypač tauri ir kilni diena. Todėl, kad kitaip negu bet kurią kitą dieną mes galime sakyti, kad šituose atlaiduose mes šiandien švenčiame bažnyčios slėpinį. Nes kai Kristus kviečia mokinius eiti paskui save, jisai sako, kad vat, tas santykis su Dievu yra tiek naujas, jis yra tiek skirtingas nuo to, ką žmonės anksčiau žinojo apie Dievą, kaip žmonės patyrė Dievą, tai yra tiek nauja, kad jūs turite būti kitokia bendryje, tokia, kokios dar nebuvo. Ir ko gero, tokia, kokios jau niekad žmonijos istorijoje ir nebebus. Nes jūs vieni kitiems, mano mokiniai, visiškai svetimi žmonės. Kaip sako apaštalas Paulius, vergas ir laisvasis, didžiūnas ir vargšas, siras ir graikas, vadins kitą tikėjimo žmogų broliu ir seserim. Tai yra toks didžiulis iššūkis, kad net ir šiuo metu bažnyčiai nėra lengva priimti šitą tikrovę. Čia atsimenu ne taip seniai, prieš kokį 10 metų katalikiškoj interneto erdvėj tiesiog liepsnojo ginčas. Kaip jūs galite vadinti kunigus tėvais, jeigu Jėzus pats pasakė, tik vieną tėvą te turite, tą, kuris yra danguje. Iššūkis. Čia netgi ne pats didžiausias. Didesnis žymiai iššūkis, kaip ne tik vadinti, bet ir priimti kaip brolį tą, kuris man yra brolis ir sesuo pagal krikštą. Ką jūs manot, Seime nekrikštyti sėdi? Vat šituo laiku kalėjimuose nekrikštyti ten sukišti visi? Kunigai, kurie darė nusikaltimus prieš mažamečius vaikus, nekrikštyti tie kunigai yra? Tie, kurie šiuo metu vat, galvoja apie savižudybę, jie nekrikštyti? Tie žiežmariuose žmonės, kurie sukėlė skandalą, kai buvo norėta greta jų apgyvendinti neįgaliuosius. Krikštyti, aš jums garantuoju. Tai yra mūsų broliai ir seserys. Ir šitas ryšys, kurį Jėzus įsteigė ir vienintelį atrado tinkamą kelią, kaip šitą ryšį įvardinti, tai šeima. Vat mes šiandien švenčiame šitą slėpinį. Ir na, man atrodo, šitą evangeliją, kur ta be galo kūrybiška moteris, kokia jinai drasi minioje pasakyti tokį drąsiai moterišką palaiminimą. Laiminti Marijos įščias ir laiminti Marijos krūtis. Tikrai žinau, kad aš kaip kunigas esu jau nekartą sulaukęs tokių pakeltų antakių, pabažnai sudėtų rankyčių ir tokio atsiprašant pamaldaus pirščiojimo, aš nepabijosiu šito žodžio, kaip čia dabar evangelijoj apie Marijos krūtis pašnekėjo. Man atrodo, kad čia yra viena rimta krizė, prie kurios aš dabar pabandysiu prisiliesti. Kaip taip yra, kad kūdikis visiškai nesivaržo, glausdamasis prie motinos krūtinės? Kaip taip yra, kad ir mes visiškai nebesivaržome, pamatę pusnogę moterį televizijoje, arba internete, arba kokiam nors reklaminiam plakate? Ir vis tik tai, kaip prabylam apie Marijos krūtis, mūsų ištinka kažkoks nepatogumas. Tai, kaip kūdikis glaudžiasi prie motinos krūtinės ir tai, kaip mes žvelgiame į tą dažniausiai svetimą ir nepažįstamą moterį, yra labai skirtingi dalykai. Kūdikis nesivaržo, nes jis yra šeimos narys. Čia yra jo motina. Mes nesivaržom, nes mes tą moterį nuasmeninom. Mes žiūrim į ją kaip į daiktą, kuris viso labo rodomas mums tam, kad suveiktų kaip priemonė. Ir nepatogumas, kuris kyla žiūrint į Marijos krūtis, yra dėl to, kad mes ją pažįstam. Jos nepavyks nuasmeninti. Tada tik lieka vienintelis klausimas, kodėl mes varžomės, jeigu mes esame jos kūdikiai. Aš jums siūlau tokį namų darbą, žinokit, jūs vat, ypatingai kas su internetu nesusipykę, pamėginkit pragooglint paveikslus Marijos, kur jinai yra nuostabus vienas žanras paveikslo tipas. Jeigu nerasit internete, nuvažiuokit į Videniškių bažnyčią, ten, kai eisit į palaimintojo Mykolo Giedraičio koplyčią, pakelkit akis į viršų. Jūs pamatysit nuostabų paveikslą. Marija su kūdikiu, bet ta krūtis, kuri nuo Jėzaus pusės, jinai pridengta. Kita krūtis apnuoginta ir Marija spaudžia savo pieną, kuris čiurkšle teka šventajam Augustinui į burną. Visiškas marazmas, ne? Kas čia per nesąmonės? Šventasis Augustinas, didis teologas, rodomas kaip Marijos kūdikis, kuris nesivaržo gerti Marijos mokinystės, būti jos stiprinamas. Va tai, kad mes šiandien esame čia kaip bažnyčia susirinkę, yra kertinė mūsų užduotis. Ir jeigu mes nesugebėsim priimti šito iššūkio, tikrai pačia giliausia prasme priimti Marijos kaip savo motinos, ir jeigu jos varžysimės, mes nepadarysime to, kas mums šiandien čia priklauso padaryti. Žiūrėkit. Čia man aną dieną kniostelėjo tokia mintis, tai aš ją šiandien net užsirašiau, žinokit. Bet kokios dienos atlaiduose yra? Jaunimo diena, tikėjimo mokymo diena, katechetų diena, karito diena, ligonių, šeimų. Rytoj diena bus maldos už Lietuvą, po to dvasinių pašaukimų diena. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į Mariją kaip į asmenį, kaip į visumą, mes pamatytumėm, kad joje kiekviena iš šitų dienų išsipildo. Marija, jūs prisimenate, ne, jinai buvo sužadėta su Juozapu. Paveikslai dažnai nedrįsta jos vaizduoti pagal tą kultūrą, kaip iš tikrųjų, na, koks jos amžius buvo tuo metu. Artimuosiuose rytuose vaikai tuokiami yra 12-13 metų. Jinai buvo visiškai mergaitė. Žodžiu, joje jaunimo dien... Jokinga, ten vaikas klausykloj suklupę sakė, eik tu savo, tikrai? Tau gal 12 metų? Kiek tau metų? 13? Vėlų viskas, senmergė, žodžiu. Ar jau turi kokį nors išrinktą jį, vaikelį? Ar jau tėvai pažįsta jį? Iš tikrųjų, mes trupučiuką, kadangi kitoj kultūroje gyvenam, mums labai net sunku priimti tą jaunystę, kurioje žmonės, vat, judaizme darydavo turbūt pačius svarbiausius gyvenimo apsisprendimus. Marija padarė turbūt patį svarbiausią apsisprendimą ne tik savo gyvenime, bet ir žmonijos istorijoje, būdama 12-13 metų. Kai popiežius atvažiavo į Lietuvą ir kalbėjo apie jaunimą, jisai sakė, suaugusieji, nepražiopsokite, leiskite jaunuoliams dalintis atsakomybę, priimant tuos sprendimus, kurie kūrė Lietuvą. Nelaukite, kol jie suaugs ir pasidarys, čia dabar kunigas jau kalba, tokie skeptikai kaip mes, pilni baimių, visuomet išskaičiuojantis visus variantus ir po to pasakantis, ai čia net neverta užsiimti, vis tiek nepasiseks. Bet popiežiaus įžvalga, labai marijinė ir labai bažnytiška, įsileiskite jaunimą į sprendimų darimą ir atsakomybės prisėmimą. Vėl diena, tikėjimo mokymo diena, vat jau kalbėjau apie tą Mariją, kuri maitina šventąjį Augustiną. Tai yra labai drąsus paveikslas, kuris rodo, kad mes iš Marijos ne tai, kad čia kažkokiu intelektu, kažkokiu tai pažinimu, aišku, to irgi reikia. Visa teologija prasminga ir graži. Bet tas mokymasis iš Marijos, gerimas iš jos tarsi iš motinos krūties, būti penimaisiais Marijos, yra visai kitokia patirtis, tai yra visai kitokia mokykla, tai yra Marijos įvykių gyvenimo perleidimas per save patį, tiesiog atpažinimas, kad štai tai, kas su manim dabar dedasi, juk tai yra Marijos gyvenimo įvykis, juk tai aš dabar esu arti Marijos, nes jinai irgi tai patyrė, jinai gali būti man užtarėja. Tos meilės, kurią mes vadinam karitu, meilės, kuri yra skirta tam, kuris nevertas tos meilės. Be pigų mylėti tuos, kurie mus myli. Be pigų. Be pigų melstis už savo artimuosius ir giminės bei užmirusiuosius. Pigi tokia malda. Gerai, kad meldžiatės, bet jinai pigoka. Kas melsis už Seimą Lietuvoje? Va jūs nesimeldžiat už Seimą, žiūrėkit, koks jisai. Jūs kas nors 2 milijonai pakeiktų vieną dieną. Jums dantis visi iškristų ir nagai nuslinktų. Per tą vieną dieną, o ką jau kalbėti apie sąžiningumą, apie kilnų elgesį ir visą kitą. Ar norit būti šitos keikūnų armijos nariais? Keikti tuos, kurie kalėjimuose? Keikti tuos, kurie daro nusikaltimus? Norit tikrai būti šitie antikaritiečiai? Nemanau. Mes negalim būti tokie arogantiški. Ir Marija, kuri irgi atsiliepė į šitą aukos reikalaujančios meilės prašymą, nepuolė ginti savo sūnaus, nepuolė mušti jį nukryžiavusių kareivių, bet kažkokiu tai būdu sugebėjo išstovėti po kryžium ir paukojusi savo sūnų priimti bažnyčią kaip vaikus. Čia taip galėtumėm per kiekvieną dieną atlaidų pereiti, bet aš noriu jūs vesti dar toliau. Va tai yra Kristaus bruožai šitie. Mes sakom, mes juos matome Marijoje. O aš jums žinot, ką dar siūlau? O jūs pasižiūrėkite į vyskupą. Pasižiūrėkite, ko jūs nežiūrite į jį. Pažiūrėkite į vyskupą. Va tai yra iššūkis ir jo prisimti atsakomybę, ne juokas tau, už vyskupiją ir sugebėt būti jaunam, sugebėt būti ligoniu, bet ne tokiu, kurį lygau ištiko ir maždaug, va, tu Dieve man uždėjai kryželį. Ne, ne, užtarėjas yra tasai, kuris sąmoningai savo patirtį vienyje su Kristumi, dėl to jisai yra užtarėjas. Ne visi jaunuoliai Lietuvoj yra jaunimo užtarėjai, nors visi jauni. Ir kartu, kai kurie visiškai suaugę jau subrendę žmonės yra puikiausi jaunimo užtarėjai, nes jie sugeba savo jaunystę ar net suvaikėjimą aukoti Kristuje už jaunimą. Tai, kad turi pašaukimą ar tau suteikta šventimų sakramentas, dar nereiškia, kad esi dvasininkas. Anaip tol, kaip čia taip gražiai viena moteriškė man pasakė, šiandien tiek daug dirbančių kunigų ir tiek mažai iš jų tarnauja. Čia dar ilga kelionė. Ir būti geru užtarėju, dvasininku, net nebūtina būti kunigu. Bet jeigu mes žinom, kad tikrai kunigai labai vieniši, galbūt ir aš savo vienišumą galiu sąmoningai vienyti su Kristaus kryžiumi, ir taip tapsiu užtarėjų dvasininkams, nors net iš tolo nesu dvasininkas. Ir lygiai tas pats yra su šeimom. Jeigu mes čia šiandien susirinkom tik už savo giminės pasimelsti, tada mus čia visus reikėtų su lasdom išvaryti iš tos bažnyčios. Nes mes esam savanaudžiai, mes esam vartotojai. Reiškia, mes esame užsimerkę. Žinot, evangelistas Jonas, kuris parašė tokią baisę knygą apreiškimo, kur ten visokios fantastinės būtybės yra, jis taip gražiai rašo apie tokias 2 būtybės, kurios stovi priešais Dievo sostą. Jisai sako, jos pilnos akių. Įsivaizduokit būtybę, kuri neturi nieko kito, tik tai akis. Jos rankos tai akis, jos kojos tai akis, jos pakaušės tai akis, jos pilvas tai akis. Reiškia, jos viską mato. Man taip gražu galvot, kad va šitos būtybės tai yra žmogus, kuris ruošiasi priimti komuniją. Žmogus, kuris stovi čia pat aukščiausioje akivaizda. Jis viską mato aplinkui save. Bet ne tam, kad kritikuotų, ne tam, kad apkalbinėtų, bet tam, kad atvestų tą tikrovę į Dievo akivaizdą. Kai jūs nepažįstat blogų šeimų, įsijunkit televizorių. Nesat sutikę blogų tėvų, laikraščius paskaitykit. Ir koks varganas tas krikščionis, kuris didžiuojasi sakydamas, o aš tai televizoriaus nežiūriu, aš tai žinių nemėgstu. O man tai nemalonu ten skaityti tos laikraščius. Koks varganas krikščionis, už ką jisai melsis? Gal apsitver savo darželį kažkokį tai mažulytį gražią padailintą tvorą ir sakys, čia mano, o čia visi jūs tai prasmekit. Nekrikščionis jis, ištyžėlis toksai žmogus yra. Nes jis nenori priimti tos atsakomybės, į kurią Kristus tą žmogų kviečia krikštu. Kokia graži diena. Tikrai brangios šeimos. Aš kaip kunigas labai noriu jums dėkoti už tą prisimtą pašaukimą, už jūsų vienai par kitaip išgyvenamą tą sakramentinį ryšį. Mes žiūrim į šeimą ir matom žmonoje bažnyčią, žiūrim į sutuoktinį ir matom tame vyre Kristų. Ir mes sakom, tai yra slėpinys, mes nesuprantame iki galo šitos tikrovės, kaip bažnyčia sugeba mylėti Kristų. Ir kaip Kristus visuomet ištikimai myli bažnyčią. Žiūrim į šeimą ir sakome, tai įmanoma. Mes matome tai, jūs tai liudijate mums. Bet kiek mažai sutuoktinių Lietuvoje meldžiasi drauge? Nu, padarykime eksperimentą. Jūsgi čia vis tiek dauguma su vyrai žmonoma, ne? Pakelkit man rankas, kas iš jūsų meldžiatės su savo sutuoktiniu arba sutuoktine, kasdien. Kas iš jūsų meldžiatės? Labas rytas, 15 žmonių. Jėzus Marija Juozapai šventas. Namų darbus supratot? Viskas aišku, amen.